yasını geçirip de.
Türkmenistan'dan Azadlık Radyosu'nun azadhabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdaydı girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azadlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdaydı iderle.
Gepliyer Azadlık Radyosu. Habarlar günlüğümüz devam ettiriyer. Türkmenistan'ın Gallorov'un başlanmağının 2 gün önünden yeni bir iş maslahatı geçirilip, Ministerler Kabinetinin başlığının orunasarı ve velayet hakimleri Gallorov'una görülen tayyarlık kogosolara iyide gedilisi varıda hasavat verdiler. Emma Grok gelen yılın öngde koyun sıynaklarından ne edip geçecektiklerini aytmadılar. Novottaki video şekilli iş maslahatı Devlet Dostonun Sevda ve Dasarı Ara Katnaşıklar Ministerinin orunvasarı Begens Koçmorlaevi vedipesinden osatıp onun yerine Karar Mehmedov'u bellemeğinin izyanına kavat geldi. Eger bir yıl ida çekilsek Berdi Muhammedov 2017 yılın gallor oğundan son planlaştırılan hasılın alınmağını üçün o huzuru boyunca vice premier Oraz Geldiyev hem de velayet hakimlerine kayınç veripti. Buğday planının doğrulmazlığı son yurtta yerli unun gammatlamağına ve un sevdasının çeklendirilmeğine, un, kepek, iyim navatlarına adamların ödarı yumruklaşma açenli barıp yetmeğine alıp geldi. Yılın gelişinden çen tutulsa, yerli sinçilerin köpüsünün fikrine göre büyül hem Türkmenistan'a buğday planının doğrulmağına karışmak kıyın. Azatlık Radyosu'nun ozol haber verişi hali, vaktinde yağış yağmurun yağmazlığı zararlı, geçen yılın güydünün nekilen buğday yeterlik boy alıp bilmedi ve Balkan kemde ahal velayetlerine ulu yolun kırasının nekilen buğdayların, kambayınların oruğuna hem ilmecektiği haber veriliyor. Bunun üstesinde büyül ekrançılık yapılarına göğe verilmeli su hem iki ay giyicikti ve yuğuş suğun tutmakta büyük dönüşlük dörüttü deyip Azatlık'ın daha soğuzak seçmesi haber verdi. Emma muna garamazdan video şekilli iş maslahatında hasavat veren resmiler yılın kurak gelmeği, su yetmezçiliği neticesinde dören meselelerin nehil çözülen uvarıda hiç bir anıklığa etmediler. Özgedeğinde devlet dostluğunu hem bu arada hiç bir soru vermedi ve muna derek o hocalık teknikalarının orak mevsimine tayyarlı ulen bağlanışıklı meselelerin bir gözükçülükte saklanmalılığını taşırdı. İş maslahatında Balkan vilayetinin ekrançılık meydanlarında kant çoğunlarının ekisi, gök, bakçı önümlerini yetiştirme uğruna alınıp parlayan işler vardı hem haber verildi. Azatlık Radyosu'nun Balkanlağı çeşmeleri bu sebepte yetiştirilen kant çoğunlarının 1000 kilometre çemesi yol geçip Mardak'ı Ammar'a tavşırılmalılığını ve bunun ulukan önüm zayiçiliğini alıp barayanlığını, neticede dayhanların alacak girdecesine ulu ziyan yetiyanlığını haber veriyorlar. Emma Prezident maslahatta bu işlerin kuramoçuluklu talaba layık derecede yola koyulmalılığını tavşırsa da anık kuru üyütköşüklüğü talep etmedi. Maslahatta şale kısmı kuramoçuluklu geçirmek vardı hem gurrun edildi. Emma buğday, paltı ve şal hasırlarına su yetmezliğinin salıp bilecek kovupi. Bu mesele boyunca görülen çağrılar aydınlaştırılmadı. Sol ruhakta da Tadaka Vise Premier Oraz Geliyev'in ekrançılık meydanlarının su gülen üçüncülü vardı hem hasavat verenliğini haber veriyor. Emma detaylar açmıyor. Türkmenistan'ın ilatının aglava köplüğü ova yerlerine yaşayar ve devletten kârennesinde yer alıp devletle bağlaşılan şeritname esasında ova huzurluk önlerini öndürüyor. Yönü sonki yıllar ovalarda bir iş ile meşgullenmek isteyen adamların barka ağzılayanlığı sebebi hükümetin ova huzurluk önlerini satın alış sınırlarının tas ütkosuz galiyanlığı, dayıkanların yıl boyu işlep bergili çıkan halatlarının hem az olmayanlığı haber veriliyor. Azatlık Radyosu'nun Balkan ve Ahıl velayetlerine akseşmeleri şu yıl buğday eken dayıkanların devlete bergili çıkmaktan alada galiyanlıklarını haber verdiler.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşowuzda resmi orok başlanýan buğday meýdany emeli gurudylyp oroga girişilýär. Daşowuz welaýatynyň garly orogyna resmi taýdan 9-njy iýunyna girişilýär. Ýöne daýhanlar buğdaýyň orogy henir taýýar däldigini aýdýarlar. Bu barada Azatlygyň regionak çeşmesi habar berýär. Owu hujuluk puwdugy boýunça welaýatda alınıp barlayan işleriň hilinden habarly çeşme daýhanlara salgylanyp, buğdaýyň ýene de 2 hepde olay wagtynyň bardygyny, onuň iýun aýynyň 25-lerini dagy bişip orogy taýýar boljakdygyny aýdýar. Ýöne onuň sözlerine görä häkimiýetler resmi orok başlanýan buğday meýdanyny derman bilen emeli gurudyp, bişmedik buğdaýyň hasylyny ormaga girişmek çäresini geçirjek bolýarlar. Şu ýyl ýaz paslynyň geçen ýyla garanyny giç gel Megulen buğdaylar giç başladı we henizem dolu bişmedi. Häkimlikler derman sepýän uçurlar we traktorlar bilen ösüp oturan buğdayy emeli gurudyp, ýokardan aýdylan senede galla orogyna başlamagy göz öňünde tutýar diýip çeşme gurrun berdi. Ol ýetiren maglumatyny özüniň owa hujuluk buğdaýynyň hünärmenleri we agronomlar bilen söhbetdeş bolanlygyny, olaryň ýokardan görkezme bilen geçirilýän bu çäreleri oňlamaýanlygyny gurrun berdi. Yetişmedik gallany emeli gurutmak daýhanlary we döwleti uly ziýanyň başga zat däldigini agronomlar nygtaýar diýip çeşme aýtdy. Buğdaýlar ýaňy däneläp başlady. Häzir olar emeli gurudulsa buğdaý ýerine saman kepek alarys. Ýogsa da bu himiki dermanlary orokdan 35-40 gün öň sepmeli. Häzir sepilen derman adamlaryň saglygyna da yaramaz täsir eder. Kärendeçlerin biderek çıktıca qalır deyip çeşme aytdi. Azatlığın havarçıları bilen gürrüngdöşlükte daşoğulu dayxanların en çemesi bu yıl ekarançılıkta suvarım suvlarının yetmezçilik edenliğini gürrüng verdiler. Yatlasak may ayının ortasında özünü pirmet deyip tanıdan daşoğulu bir dayxan azatlık bilen gürrüngdöşlükte su yetmezçiliği var adı. Şoran ekin meydanları hakta gürrüng verip bu yıl yığın olacak buğday hasılından ne umiddiğini aydıptı. Şol bir wagtyň özünü Azatlygyň welaýatdaky çeşmesiniň sözlerine görä, orogy çekilýän kombayn sürüji traktorçylar goşmasy çykdyjy etmäge mejbur edilýär. Kombayn sürüji traktorçylar traktorlaryny mejbur video registrator satyn alyp goýmaly edildi. Kombayny video kamera satyn alyp dakmadyk traktorçylara işden kowulmak haýwaty atylýar diýip çeşme aýtdy. Ol söhbetdeşlikde soňky ýyllarda traktorçylaryň owa hojalyk tehnikalaryna näsazlyk ýüze çykan ýagdaýyny Olar öz hasaplaryna bejerýändigini aýtdy. Kombaynçylara şu ýyl öz hasaplaryna ýanygyn töndürji enjam satyn aldyrypdyrlar. Olar beýle çykdyjylary etmegiň özlerini agyr düşýändigini, munça puly orok mögsümini gazanyp bilmeýändiklerini aýdyp, gazananymyz bedenimize ýetmeýär diýýärler diýip welaýatyň owa hojalyk puwdugundan ýakynyň habarly çeşme aýtdy. Häkimiýetleriň kombaynlarda video kamera oturdulmagyny talap etmekleriniň mümkin bolan sebäpleri barada dürli çaklamalary öňe süren çeşme ogurlugyň öňüni almak üçin edilýän çäre bolmagy ahmal. Ýa-da raýatlary gysyp saklamak maksady bilen durmuşa geçirilýän ýörüýte meýilnamanyň bir bölegi bolmagy mümkin diýip sözüne goşdy. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanyň häkimiýetleriň kamera talaby eger çyn bolsa diňe bir kombaynlar bilen çäklenmeýär. Olar ýokary hujaýlaryna okuwa kabul ediş synaglaryna da klaslary video kamera oturtdyrýar. Resmi oroga başlamak üçin derman bilen emeli gurudylýanlygy aýdylýan galla barada ýa-da kombaynlarda oturdulmalydygy öňe sürilýän video kameralar dogrusyny ýurdun resmi metbuatyna hiç ýyl maglumat berilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. İstanbul'la Türkmen garabankları Türkmensan'ın bank kartlarından pul çekip veriyerler. Türkmensan'ın bankları bilen ara bağlanışıklıdığı öngüsürleyen adamların İstanbul'un Aksaray tramvay durulgosunun yanındaki Deniz Otel adlı mehmanhananın önünde migrantların bank kartlarından pul çekip veriyenini aydılıyor. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Türkmen zähmet migrantlarının yetiren maglumatyna görä Türkmensan'a bank kartlar bilen daşar yurtlarda nağıt ve nağıt däl amallaryň amala aşyrylmagyna ýetirilýär ýagdaýda girdilýän çäklendirmeleriň fonunda İstanbul'a hereket edip başlan Türkmen gara banklary
häzir islän raýatyň bank kartyndan tölegli ýagdaýda hiç gili päs gelçiliksiz pul çekip berýärler. Şeýle ýagdaýa şaýat bolunmadyny Azatlyk radiosu bilen habarlaşan türkmen zähmet migrantlarından Arslan Aksaray'da Türkmenistanlıların düşleyen ve harit alış çalışığını yolu uyan Deniz Oteli adlı mekmanhanasının önünden geçip bariyarka. O yerdeki adamların özünü Türkmençe karttan pul çekkez 58 deyip aydan sözlerini ilki vada düşünmenliğini teyar.
Olur var ya, bu kan içinde terminal dolunun üstünde dur. 58 dur, karttan çekez, karttan çekez. 8 dolu, 50 dolu, 42 dolu eline veriyor.
İstanbul'un Deniz Oteli mekmanhanasının önünü Türkmenistan'ın banklarının kartlarından pul çekilen terminal encamlı 6 sahne ayarlı erkekli adamlar oturuyor. Pullon doğru sumkoları bilen. Olurun biraz beyler ağına olsa resmi giyinuğlu semiz bir Türkmen sahne adam olursa inlap dur. Bana Türkmençe bank kartımdan pul çekip vermeyi teklif eden için olurun yanına öğrenimde pullon doğru bir neçe sumkanı ve onun için ne hem Türkmen banklarının karttan pul çekken terminal encamlarını gördüm. Olur bana istenen Türkmen bank kartından neçe gerek olsa şonça pul çekip veriyenliğini ve bunun için her 50 Amerikan dolarından 8 dolar araçı tölevini, yani komisya alyanını düşünürdü. Men olara hani Türkmenistan'ın bank kartlarından daşarı yurtlarda pul çekip bolu nokta deyip soranımda olur bana. Bizim için problema yok dediler.
Türkmenistan'ın terminali yanlarına kastum dal varlı ama biraz ileride duruyor. Kadak görülü, kişi adam var. O Türkmenistan'ın banka öyle bir işle şeyler olur. 6 tane terminal vardı men görünüme. 6 tane terminal vardı. Oğlan ama ayal maşkala da var. Ben zaten onunla.
Deyip Türkmen Zähmet Migranti Arslan Azatlyk Radyosu'na gurrun veriyer. İstanbullu Türkmenistanlı gara bankların hareket edýänligini Azatlyk Radyosu bilen habarlaşan aktivist Rozwayam tasdiklaýar.
Bu Aksaray tramvay durağyny ýanynda Deniz Oteli diýen bir otel bar. Ýani şu Deniz Oteli gelip düşen vatandaşlaryň esasy köp bölegi şolar Türkmenistanyň raýatlary. Şu Deniz Oteliň öňünde de şu Türkmenistanyň öz raýatlary dollardan dolu bolan sumkalary öle şu taýda şol Türkmenistandan gelen raýatlaryň kartlarından 50 dollara 8 dollara alyp isterik muhtarynda kartynda näçe mat pulyň barsa şol şu taýda çekip adamlara berip dururlar
da. İstanbul'daki rahmet migrantlarımız ya da daşarı yurda bank kartından pul çekmeye gelen rayiatlarımız günümül şolun yanına varyalar ve tölümülsün töle pullarını nağıtlaştırıyorlar deyip Rozwai Adatlık Radyosu'na gurrun veriyor.
Ellerinde yörükte terminal makine var pul çekken. Yine şu yer bizi birazcık hayran kaldı.
Türkmenistan'ın banklarının plastik kartları yurdun ilatı için milli pulu daşarı yurt valyutasına öğürmek boyunca esatı mümkünçülüklerin biri olmağından alıyor. Resmi düzgüne göre Türkmenistan'ın içinde Türkmen manadına resmi kurs boyunca hasabı koyulun pullon son yurdun daşına peydalanıp boyar. Ama geçen yılın ayağından beri Türkmen bankları öz müşterilerine yurdun daşına nağıt pul çekmeye ya da kart arkalı hasaplaşmaya ruhsat veren meşverini çürt kesik azalttı. Köp halatlarda Visa ve Mastercard tölew kartlary işlemeýär. Pulun resmi taýdan gödüňine tutulýan mukdaram müşterilere el ýeterli bolmaýar. 2017-nji ýylyň dekabr aýynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri Türkmenistanyň daşary ykdysady bankynyň Visa kartlary boýunça tölewleri petiklendigini habar beripdi. Şu ýylyň aprel aýynda Türkmen banklarynyň käbir müşterileri Mastercard kartlarynyň hem ýurdun daşyna pul çekip bilmeýändigini Azatlyk radiosyna habar beripdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmek çime. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Orsiýetiň we Abaşanyň Aşgabatdaky ilçihanalaryna barýan adamlar bilen howpsuzlyk gurluklary gürrüňdeşlik geçýär. Daşary ýurtlara ýaşama üçin göçüp gitmäge isleg bildirýän türkmenistanlylaryň sany ýokary bolmagyna galýar. Türkmen häkimiýetleri Orsiýet Birleşen Ştatlar ýaly ýurtlarynyň Aşgabatdaky ilçihanalarynyň binalarynyň gabatlaryna garawullyk edip, ol ýerde dürli meseleler boýunça agzalýan ilçihanalara ýüz tutýan raýatlaryň käwirlerini polisiýa bölümlerine ekdiýärler we olar bilen gurrundöşlük geçirýärler. Bu barada Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 5-nji maýda habar berdi. Rusiýa Federasiýasynyň hem-de Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky ilçihanalarynyň gabadyna adaty belgili ulaglar nowatçylyk edip, bu ilçihanalara dürli soraglar bilen ýüz tutýan raýatlary soňra gurrundöşlüge çagyrýarlar. Adamlar polisiýa bölümüne ekidilýär we ol ýerde polisiýanyň hem-de raýa teşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň gatnaşmagyna olar bilen gurrundyşlyk geçirilýär diýip Adatlygyň paýtagtdaky habarçysy maglumat berdi. Habarçy saklanyp gurrundyşlyga çagyrylýan adamlaryň söhbetdeşlikden öň bir näçe sagatlap garaşmagy mejbur edilýändigini Olara psihiki basış ediliyenliğini sözünün üstüne koştu. Yönü içini yakyan hat stresli yağday adamlar özlerinin polisiya bölümlerine neyme sebepten ekidiliyenliğini ve özlerinin yetmişinin neymediğini bilmeyerler deyip havarçı sözünün üstünü yetirdi. Ol yetiren malumatını gurrun döşlüğü çağırlayanların ağlavasının milleti Türkmeni olan Türkmenistanlı yaşlar donanı utadı. Yönü çağırlayanların hatarını kevot milleti başka olan adamların ya da Yaşı ortadan epesli ağan adamların hem tapdıryanlığını belledi. Gurrun döşlükte neyme sebepten iyil çıxana barlanlığı anıklanılıyar. Ve vatan töyücülük varada ya da bağıtiyarlık zamanası varada takal okulyar. Sonra yurttan hatta vaatlayına molsa gitmezlik maslahat veriliyar. Saklanıp gurrun döşlüğü ekidiliyen Türkmenistanların köpsü Orsiyetin iyil çıxanasına baran adamlardır deyip azatlığın havarçı saytti. Ol ağzalyan gurrun döşlüğün tatminan 3 dağıda çekiyenliğini Söhbetdeşlikden çıkan adamların stresli yağdayda gazap bilen polisiya bölümünü terk ediyenliğini aytti. Azatlığın havarçısı şeyle yağdaya duçar olan adından iki adamdan özünün havarlıdığını sözünün üstüne koşup, Hupsuzluk kulluklarının bu çareleri sonki 2 hepte ver güyüşlü depkinini alıp bariyanlığını məlim etdi. Türkmenistan'dan gelip qovuşyanı xabarlarda hakimiyetlerin, rayetlerin daşarı yurtlara giyirip çıkmaklarına göz övçülüğü güyüşlendiriyanlıkları xabar veriliyar. Muna varamazdan azatlığın xabarçıları rayetlerin qazanc etmek maksadı bilen yadı tutuşluğunu göçüp çıkma üçün Türkmenistan'ı terk etmeye finansiyanlıklarını yurttan çıkmağı başaran onlarca Türkmenistan'ı yaş oğlun qıydlara salgılanıp xabar veriyerler. Yahtasak 16. aprelde azatlığın daşı uzak çeşmesi migrasiya işgərlerine salgılanıp 30 yaşını doldurmadık erkek adamların yurttan çıkmağına qadağınçılık girdiliyenliğini xabar veripti. Ondan ozal aprelin başında adının efirde öve deyip tutulmağını soran bir Türkmenistanlı özünün Aşgabadın aeroportundan Dubai'ye uçmağını sebebi düşündürülmüştü. Mezden ruhsat berilmeýändigini habar beripdi. Ol şonu daşary ýurda çykarmazlyk bilen soňkuji eklenç çeşmemden kesdiler diýip gatyrgyny we özüniň uçar biletiniň töleweleriniň hem köýenligini gurrun berdi. 3-nji aprelde Aşgabadyň aeroportuna düşürilen aýdylýan bir wideoda onlarça ýolagçydan ibaret bir toparyň Yurtdan çıkarılmanlıkları sebeple hova menziline geçirin nagililik çareleri görkezilýär. Yurdun siyasi durmuşunu ýazyrlaýan synçylar Türkmenistanyň ykdysady kuwwatynyň barha gowşaýanlygyny bu ýagdaýyň Türkmenistanlylary eklenç uğruna daşary ýurtlara çykmagy iterýändigini aýdýar.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web saytyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radyosu'nu Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrlan.
Gepler Azatlyk Radyosu gepleşiklerini dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sultan Açylova. Şeýleň 1-nji iýununda öýlen sagat 17-18 aralygynda Aşgabatda güýçli ýel turup ýagyn ýagdy. Munyň netijesinde Aşgabatyň köçelerine nowatda gezek suw basyp, awtomobil gatnaşmalarynyň ýaramazlaşmagyna ýetirdi. Aşgabatly ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermeklerine görä, bu gelen güýçli ýel ýagmyr çogullygynyň 2 gatly kotej jaýlarynyň käwiriniň çogullydaky 54-nji orta mekdebiň jaýynyň üçeklerini goparypdyr. Bu daldan hem şor ýerler ýagyn suwlarynyň dolup, ýaşaýjylaryň käwirleri öz ýaşaýan jaýlarynyň howlusyna girip çykmaga ýol tapmandyrlar. Jaýlaryň öňlerine üýşen ýagyn suwlaryny aýyrmak ýaşaýjylar üçin artyk maç aladalary döredipdir. Güýçli ýel agaçlary goparypdyr. Aşgabatyň paraýat ýedi kiçi trapçatynyň 9 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň penjirelerinden ýagyn suwlary girip, köp gatly jaýlaryň üçeginden aşak gatlara hem suw geçip, ýaşaýjylaryň öýlerinin diýwarlaryna zaýalan ýerlerini köpdigini bu trapçanyň ýaşaýjylary aýdýarlar. Şiýlin 15-nji maýynda, 27-nji maýynda hem Aşgabatda we onuň eteklerinde ýagan-ýagynan köp çaýlary depär ýetiripdir. Aşgabatyň gaýratyndaky owadan depäniň golaýyndaky kiçeňräk owalara, esasan hem PMK 14 diýilen ýaşaýyş massivinde, Gäwrüs owadyna ýaşlyk şäherçeniň ýaşaýyş çaýlaryna ýeliň uly depär ýetirendigini ýaşaýçylardan eşitmek bolýar. Güýçli ýel çaýlaryň uçaklarynyň şiferleri goparyp zady, otaglara ýagyn tuglary geçip düşekleri, mebelleri daýalady diýip PMK 14 Şeýle mäsäleniň ýaşaýjy ýöredatynyň eferde tutulmadylygyny töwrap, Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Häkimlikler jaýlaryň uçaklaryny ýaşyl reňke boýamaly diýip, ýylatyň ýagdaýy barmy ýokmy oňa seretmän, ýylaty bu işleri geçirmäge mejbur edýärler. Emma häzir kwatda ýelden ýagmyrdan ýylaty ýetende perçin, döwlet tarapynyň hiç bir kömek bolmaýar. Tersine jaýlaryň uçaklaryny bahamrak bejerip, wyrançylyklaryň ýygynyň görünmeliligini talap edýärler. Owa ýaşaýjylaryň dowlady häzir kwatda Bu işleri kıssağlı yerine yetirmeye terişte yok. İlatın elinde pul olsa, her kim öz için bu işleri tidrak yerine yetirecek. Yoksa olsa yine de yağın yağaysa, caylardan yağın tuğlarının geçecek de görünüp dur deyip, yaşayıcı tövbüne koşuyar. Son kuller iyiliğine güçlü el turup, güçlü yağın yağmağından aşkavadı ve onun eteklerindeki ovalara duğulu tuzulu hovanın gelmeyi bilen, onun devlete ve ilata neçe mesurda delil yetiren de vardı olsa, devlet derecesinde hiçbir gurrun edilmeyenliğinden hem yaşayıcılar nâhile olyandıklarına aydıyarlar. Karasılmayan tevigi hadiseler için devlet yolbaşılarında hiçbir günah yok. Yönüşeyle tevigi hadiseler dörende bu hadiselere devlet derecesinde tayyarlığın yoktu sebeple devlet yolbaşılarını günahkarlığın gelýär diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Şeýle tebigi hadiseleriň ýer ýüzüniň türli künçeklerinde bolup durýandygyny ýaşaýjylar telewizion arkaly görüp eşitip otyrlar. Ähli ýurtlar bu hadiseler barada habar beriş teristeler arkaly maglumatlar berýärler. Jebir çeken ýylata kömek berýärler. Emma diňe Türkmenistan bu hadiseler barada dymmagy makul bilýärler. Munyň hem aňyrsynda jebir çeken ýaşaýjylara hiç bir kömek bermelik maksadynyň durýandygyna ýaşaýjylar düşünmendirenokler. Bu ýerde esasy maksat ýylata hiç bir goldaw kömek bermek Merlik olup duruyarlı sebeple hemme zat kulali ullik deyip görkezmeye çalsınlar. Hakikatta olsa ilat bu hadiselerden ulu delil çektiler deyip yaşayıcılar üntü çekerler.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi kabuldan. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň işiniň amala aşykdygyna senchiler şübhele garaýar. Top proýektini Awgan hökümetiniň öz propagandasy hukmunda ulanýandygyny ma'lum edýär. Ýöne Awganistanyň dag magdanlary we sanagat ministrliginiň wezipesini ýerine ýetirji hanym Nergis Nahan top proýektiniň işiniň başa barmagy boýunça Awgan hökümetiniň alada edýändigini aýtdy. Top proýektiniň guruluşynyň barlygy işleriniň Medianan Hanım Nahan bildirdi.
Proje Kaval Afganistan mi başa barazu şugufoyi mera.
Onu gura top proyektinin kuruluşunun deslapkı işleri öne alınıp varlayar. Gaz geçircisinin uğru partlayıcı maddelerden arasalanyar. Bu uğurda hususi şirketlerin işgarları işleyer. Top proyektinin kuruluşuna tiyarlık işlerinde 1012 Afganistanlı işgar işe yerleşti. Proyektin taslamasının dürlü bölümlerinde olur zahmet çekiyar. İşe yerleşenlerin köpsi hazırlıkçı Hırat vilayetindandır deyip Hanım Nergis Nahan aytti.
12 saat afgan sahibkar şudan proje tapim vilayet Herat
resmiylerin aydışıça top proyektinin deslapqa işleri qaz geçirjisinin oğrunu minellerden arasalamaq yer barlaqları daş qurşuğu qurşamağın meselesi hava arqalı barlaq işlerini geçirmekten avaratdır Top proyektinin oğru Afganistan'ın 5 vilayetinin üstünden geçer. Gaz geçirciğinin Afgan toprağında uzunluğu 840 kilometr tügeregdir. Onun kuruluşu için milyonlarca dolar pul sarf edilir. Top proyektinin kuruluşu için Afganistan'da yağdayı kadalıdır deyip siyasi sinçi Muhammed Rafiq Şehir aytti. Gaz geçirciğinin kuruluşu boyunca has fasilçiliğin yoktuğunu şehir bellidi.
Bara tatbiqi topi amadas, mani kulli vücud nadar.
Gaz geçirjinin quruluşuna katnaşan 4 yurdun arasında proyektin işinin amala aşmağı barada haýsy bir düşünşmezlik ýok. Aziýa Üýtüş Banky wada eden pulny Türkmenistana berse, gaz geçirjinin quruluşy terleşer dip şehir umyt bildirdi.
Banky şeýi pula bary Türkmenistan ki i projeler peşmere barazy beta inşallah i programa tatbik meşe negarany wujud nada.
Top proýektiniň guruluşyna awgan toprağında da girişmek boýunça munun 4 aýy töwereg öň Gunmatar Awganistanyň Hira şäherinde dawara geçirilipdi. Emma arada Kandahar welaýatynda Top proýektiniň ugruny minelerden arasalajylaryň üstüne ýaraglı hüjüm edildi. Onuň netijesinde 5 tane mine arasalajy işçi helak boldy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir tarap öz üstüne almady.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligi gepleşigimizi geçirip utaryp saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.